Il-program li ser tisimaw huwa miġjub lilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation. Campus FM jippreżenta. Min poplu għal nazzjon. Jippreżentaw il-program Father Joe Borch flimkien mal-professur Joe Pirotta.
Jiena Father Joe Borch flimkien mal-ħaltej professur Joe Pirotta. Nintalbuħ nistidnukom għal tal-program minn poplu għal nazzjon. L-iskop tal-program u l-indiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali ta' pajjiżna matul iż-żminijiet. Naturalment, il-bniedem ma jgħix f'gaġġa, il-politika mhix biss l-iżvilupp kostituzzjonali, l-iżvilupp kostituzzjonali jiġi influwenzat minn żviluppi oħrajn politiċi f'Malta u barra minn Malta. Li kultant jgħinu l-xurxin, li kultant jgħinu l-xurxin. Et najdi ġawax, kem l-ħadarba u kem diversi drabi, un kellum aħna għansemmu għaffariet l-mujġ strettament marbuta ma l-iżvilupp kostituzzjonali.
Malti?
Naturalment, ma jkunu marbutax, ikunu ħalle waqt effett fu. L-ħadarba rajna, kif kienet qed tinbena ftit il-kriżi ta' Suez, il-ġieda tal-gvern Malti ma l-gvern Ingliż, għaċċit tal- l-arbli ta' redifusion literali l-gvern Ingliż ġieħa l-mintof jibat biex jirtira l-istedina li kien għamel
l-nasa?
L-nasa. U waqt li kienu għaddejn daw l-affarijiet, kienu għaddejn ukoll diskussjonijiet dwar il-proposta tal-integration għandi nifhem. Ġifri għal kemm aħna ħan nitkellmu llum warajhom, is-semija ta' nixtiqhom iżhom u dumajnew dawk kienu għaddejn mod parallel u ġifri f'ċertu sens qed ikun hemm dawk it-tensjonijiet li semejna l-ħadarba u għandna diskussjonijiet. Kif kienu bdew u kif kienu mixejn in-negozjati?
Dawna negozjati bdew, però kif għadna fl-aħħar programm, il-gvern Ingliż iktar ma bdiet tikber preokkupazzjoni tiegħu dwar Suez, iktar daw id-diskussjonijiet bdew mixejn pass Kajman. U meta minnhom pereżempju fil-każ ta' Red Fusion, li għamel kien qed jippruva jpoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex iħaffef il-pass u jkompli. U to a certain extent il-pass tħaffef u beda mixi. Però sadattant għandek f'Novembru tal-1956 l-invażjoni tal-Eġittu mill-forzi armati Ingliżi Franċiżi u Żveliti li kienu f'konfofa bejnietho, ir-rabja tal-Amerika b'dak li ġara u il-pass li għadet l-Amerika biex iġiel l-Ingliżi jirtiraw minn għal-kondizjonijiet minn Suez li maħalli tebda tri oħra l-Franċiżi biex jagħmlu l-istess.
Aħna tagħmel ta' hawnhekk kellna qisu qasma f'dak li nistgħu nsejħulu l-front tal-punent.
Iva. Issa il-mekkaniżmu li użat l-Amerika biex poġġi pressjoni fuq l-Ingilterra kien ekonomiku. F'afferta tleġġi mat. L-Amerika rnexxiela bil-metodi li użat li ġib l-Ingilterra u l-Renju Unit ekonomikament tal-kubtieħ.
U da jikkonferm dak li qed ngħid fil-bidu r-rabta bejn diversi aspetti, l-aspett hawnhekk ekonomiku, politiku, kostituzzjonali u wieħed jinbotta l-ewwel jinbotta l-ewwel.
U jkollhom effetti differenti. Wassal ukoll biex għed biex jirriżenja il Prim Ministru Ingliż iktar tard f'Jannar tal-57 meta rriżenja qiegħdin ta' raġunijiet ta' saħħa ħadd m'hemmnu fil-fatt vera kienu. It-tobba kienu għawżawh biex li ma jistax jibqa' iġorr ċertu piece u responsabilità inħabba l-istat ta' saħħtu. Però ħadd m'hemmnu dead stage. U laħaq minn floku Harold Macmillan bħala Prim Ministru li kien
konservativ ukoll.
Iva, fiż-żmien Suez Crisis kien iċ-Chancellor of the Exchequer għallu kien jaf eżattament is-sitwazzjoni
tal-flus kif inhi tal-pajjiż.
Kemm kienet ħażina. U waħda mill-affarijiet li jagħmel bħal politika ġdida tiegħu Macmillan hija li jħares lejn nefqa tad-difiża Ingliża.
Li allura qed iħares ukoll lejn in-nefqa tad-difiża Ingliża f'Malta.
Eżattament. U s-sir preokkupazzjoni tiegħu li dina iqaċċata kemm jista' jkun. sadim ma kienx.
U l-cross the board problem.
Imma di ma kienx faċli għalih. Għax kien jaf li se kemm resistenza qawwija mill-ministri konċernati. Infatti huwa interessanti dan.
Naħseb anke mill-poplu, għax pereżempju l-Ingilterra wkoll kienu ħajin tlaqtu jew le.
Imma mhux daqshekk huma savings li ktar kellu f'moħħu overseas.
Alright.
U fil-fatt iddeċida f'dan joħorġ ċar mid-djarju tiegħu stess pubblikat li jażel bħala bniedem biex imexxi dan it-qaċċit defense policy ġdida lil dan kien sens aħna nafuh fi żmien
tal-indipendenza.
U għażel lilu għax ukoll reputazzjoni politika bħal dak li l-Ingliżi sejħulu hatchet man. Tih brief u da se jiġi jaqgħu jqum minn kollox u l-put it into operation. U il-brief tiegħu dan toħroġ ċar mill-white paper ta' frar tal-1957, il-white paper Ingliża dwar difiża fejn l-kargu kien li il-forzi armati Ingliżi jitqaċċtu b'50% fuq perjodu ta' 4 snin. Sa 50% kien
ħafna.
Ħafna. Dak kien ukoll sinjal ċar li il-Renju Unit kien se jnaqqas b'mod qawwi ħafna il-pista d-difiża tiegħu East of Suez. Però mhux hemmhekk biss kienu se jsiru biex ngħidlek tuħ il-savings. Waħda mill-iktar servizzi li kienet se tħoss il-tuħ kien l-ammiraljat fejn in-Navy kienet se ġor piż kbir minn dawn il defense cuts li se jkun hemm. U dak kien bad news għal Malta, għax in-Navy kienet l-iktar waħda mit-tliet servizzi li tħaddem nies f'Malta jew b'mod indirett tipprov the Asian lill-numru kbir ta' familji.
Bħali allura għandna situazzjoni jekk qed nippensjaw ġew minn. Waqt li fuq naħa qed jiddiskutu l-iżvilupp kostituzzjonali biex Malta toqrob u ssir parti mill-Ingilterra. Qed isiru wkoll minnaħa tal-Gvern Ingliż u sa ġew saru pubbliċi il-pjani biex jonqos l-infieq tad-difiża f'Malta tal-Ingliż f'Malta li jfisser telf ta' flus, telf ta' impiegi ma' servizzi u telf ta' impiegi anċillari għall-impiegi ma' servizzi.
Sewa, se kana ħarsu lej diskussjoni li kienet isiru fuq il-livell ekonomiku, il-Gvern Malti kien bagħat memorandum, importanti ħafna dal-memorandum li l-Gvern Ingliż. U dan għadu maħarġiċ il-white paper, difiża Ingliża, il-ġdida, fejn u jiġbet l-attenzjoni li il-Round Table Conference kienet qalet li ma jidirx li hemm prospetti li il-livell ta' infieq ta' difiża f'Malta kien se jonqos fil-futur qarib.
U bil-kemm kienet għadha nixfet il-linka li.
Però il-Gvern Malti qisu rit insurance dwar din. U fil-memorandum tiegħu huwa jgħid jekk f'każ li fil-fatt ikun hemm tnaqqis tal-ispiża tad-difiża f'Malta, huwa rrid li jittieħdu ċertu passi. Waħda minnhom kien li il-flus li franka il-Gvern Ingliż f'Malta jikkontribwixxiehom biex jintużaw biex timbidel
l-ekonomija tiġi
diversifikata. U jibda jsir aċċenn qawwi fuq l-industrializzazzjoni u fuq it-turizmu. Għal ukoll li peress li dan għandek ċertu żmien ma tistax tibdel minnhom għalada, l-Gvern Ingliż għandu jidħol ukoll responsabbli biex skont ftehim li jsir għal 5 snin ikun les biex jaċċetta li jagħmel tajjeb għad-deficit tal-Baġit Malti. Allura u kienet qed jaħseb il-Gvern Malti f'dan memorandum li l-għajnuna Ingliża tiġi fuq livell kemm kapitali u kemm rikorrenti u tiġi b'mod li bekk ma tellifx il-mixja lejn l-equivalence tal-living standards bejn Malta u l-Ingilterra sakemm tiġi ssir l-integration jew fil-periodu ta' wara l-integration
mhux preċiż. Dil-white paper qatat naħħet
it-tal-equivalence. Għax waħda mill-affarijiet li beda jidher ċar di ħarġet fifra, saf Mejju kien hawn dak in-sens f'Malta u sa dak iż-żmien kien diġà beda jidher ċar li wieħed mill-miri kbir tal-qtuħ f'Malta kien se jkun id-dokjar. Issa d-dokjar dak iż-żmien kien jimpjega 13,000 fruħ.
Li huma.
Li kienu wieħed minn kull seba' gainfully employed f'Malta.
F'Malta.
Diri mhux ċajta. Barra minn hekk kien responsabbli.
Dejjem kbir aħseb wara.
Inħabba l-multiplier effect għad-dħul ta' ħafna familji oħra f'businesses oħra li kienu jissupplixxu d-dokjar b'mod differenti. Jew li jaqdu l-ħtieġa tal-ħaddiema tad-dokja. Qodri dakin se jkun xogħol kbir. Issa l-Ingliżi dan irrealizzaw. Kienu jafu li ma jistgħux jaqbdu u jalqu d-dokjard f'Malta. Kienu jafu li jkun hawn diżastru ekonomiku fil-pajjiż u jkun hawn ħafna politiku, inkwiet politiku u allura l-effiċjenza tal-fortizza.
Tmajna bil-kbir.
Tiddajjif. Issa, il-problema tagħhom kien ma kinux jafu s-jaqbdu jagħmlu bid-dokjard. U l-idea li ġietom, li kienet waħda ovvja, kienet li jikkommerċjalizzaw id-dokjard. Għadu jisibu kumpanija, jew kumpaniji Ingliżi, għax huma Ingliżi ridu, barrani ma ridux li mhux Ingliżi, li jkunu lesti jieħdu d-dokjard fuq bażi kommerċjali u allura l-ammiraljat jeħles mill-peace.
Imma jibqgħu l-ħaddiema.
Imma jibqgħu l-ħaddiema hemmhekk. Issa, dawna qabdu tnejn mill-ikbar dockyards fl-Ingilterra biex jagħmluhom rapport jekk dan hux fattibbli li qed jgħidu. U dawna fir-rapport jagħmluha ċara interessanti ħafna din li jgħidu li jista' jkun hawn dockyard kummerċjali f'Malta, però kif kien ikun overmanned bin-nies li hemm hemmhekk ħafna u qalu li biex dockyard kummerċjali f'Malta jirnexxi. Meċ ikun hemm ħaddiema iktar minn 2500.
Inti x'qed tajtu? 10,500 spiċċaw la xogħol. X'inhi ngħid.
Dan l-Ingliżi ma kienx aċċettabbli għalihom aqas biex jafu se jaqbdu jagħmlu. U sa dattant, waqt l-Ingliżi daw l-inċertezzi kollha, jiena fl-opinjoni tiegħi naf li ma kienx faċli għalihom, però naħseb li jagħmlu żball tattiku kbir. U dan żball tattiku kien li huma ma ridux jgħidu lill-Gvern Malti. Xiet jippruvaw jagħmlu. L-Gvern Malti dejjem jgħidulu għad m'hemmx deċiżjoni se ssir. Lill-ġermi Maġjuni li kienet ikkwetata ħafna u kollha jgħidulhom m'għandniex soluzzjoni. Fil-fatt ma kellhomx. Imma dan ma rridux juru li m'għandhomx l-soluzzjoni. Allora l-biża' kbir kienet li qed iħejju l-Ingliżi kien li daw jgħalqu d-dokjard mill-lum għal-għada, l-Gvern Malti jiġi ffaċċat fatt akkompli, tajjeb. U mbagħad kif se jsolvi dik il-problema kbira li se jkollu. Allora Gvern Malti kien hemm pressjoni kbira. Iva, kienet kienet attitudni ħażina assolutament. Issa, meta ġie dan kien sens f'Malta, u ġie biex jiltaqa mal-ħezz tas-servizzi f'Malta, inklużi s-President tad-dokjard, biex jitkellem fuq is-sitwazzjoni, waqt li kien hawn minn toftal li jkollu laqgħa miegħu. U fil-fatt.
U ma ġiex biex jiltaqa'
mal-Gvern. Ma ġiex biex jiltaqa' mal-Gvern Malti. U ovvjament taċċetta, ma tantx kellu ċans li ma jaċċettax perché tkun insult kbira Gvern Malti. U da li għamel kellu diskursa ta' Mamintov. Huwa interessanti li n-noti ta' diskussjoni jgħidu li d-diskussjoni saret b'mod kordjali ħafna on a friendly basis. U him minnhom meta Mamintov qallu lil Duncan Sands għallu intom ma tistax toqgħu mingħajr Malta għall-raġuni ta' difiża, Duncan Sands għallu ħantik parir. Għallu dal-parir żommu f'moħħok. Għallu don't overplay the defense card. Kienet jgħidlu biċ-ċar li d-difiża, l-interess tad-difiża f'Malta l-Ingliżi kienet jonqos. Issa min-naħa tiegħu Mamintov fuq u nifhem għaliex ħadu ma ħadux. Mintof kellu f'moħħu u naħseb li din hekk ċaġa naturali titkun daqsxejn moħħok magħluq biex ma tagħmilix f'dik il-pożizzjoni li qal li da probabilità jgħid li hekk biex jiena mbaxxi l-prezz ta' dak li qed nitlob.
Mhux hekk.
Sewa? Oldri.
U immaġina li għalhekk qed jagħmluk ukoll.
Na' dik kienet element, però ma kienx dik fil-fatt Duncan Sands kien jaf li kien determinazzjoni minnha tal-Gvern Ingliż speċjalment minnaħa tal-Prim Ministru li kull ma jmorru inaqsu l-ispiża tad-difiża. Kellek ħafna protesti f'Malta dwar id-dokjard, ħadd ma jafx x'qed jiġri, imma fl-aħħar ħarġu bis-soluzzjoni l-Ingliżi. U s-soluzzjoni kienet din. Dan l-kien ġara kien wieħed minn dockyard żgħir ħafna f'Wales, f'Newport Wales, però li kellu reputazzjoni ta' trade relations tajba. Approċċja ur l-ammiraljat, dakin C.H. Bailey Limited, da approċċja l-ammiraljat u qallu li kien lest li jieħu id-dockyard li jiġri wadax. L-ammiraljat ma rridx jagħlaq id-dockyard, is-servizz tad-dockyard għalih totalment. L-idea tiegħu kienet li nofs il-ħaddiema iżommu mal-ammiraljat u nofs l-oħra imorru ma' gvern kummerċjali, ma' dockyard kummerċjali. U da qal li kien lest li jieħu l-ħaddiema iżommhom kollha bl-istess kundizzjonijiet eċetera u kompli żviluppa id-dockyard jekk il-gvern Ingliż ikun lest li jikkontribwixxi bisħieħ għall-iżvilupp tiegħu. Fil-fatt isir kuntratt ma' C.H. Bailey. Dana kien litteralment il-gvern Ingliż il-bniedem li qed jaqbad ma' tibna. U li fiha gvern Ingliż jiftieħ ma' Bailey li waqt li Bailey joħroġ 650,000 lira minn butu fuq perjodu ta' żmien għall-iżvilupp ta'
650,000 qed nitkellem differenza.
Il-gvern Ingliż joħroġ 6 miljuni u nofs. Għalli kellek tara l-intesta gvern Ingliż li dana jaċċetta u jmexxi biex il-dokjat ikun jista' jiġi konvertit għal dokjat kummerċjali li ma jaħdemx bl-istess mod ta' dokjat normali. Sa tal problemi hija.
Ma biex l-iżlu kostituzzjonali kif ħanortuh ma dan. Se ngħidlek
kif se nortuh. Ma dan għandek ukoll, ma dan għandek il-weda tal Bailey's li huma għarfu li se jkollhom numru ta' nies li jkunu qiegħda f'ċertu żminijiet. Allora għalu ma kienu lest jinvestu kol parti mill-flus li jingħataw mill-Ingliżi biex jiftħu industri oħra f'Malta u jħadmu dawk in-nies f'dawk l-industri waqt li jibqgħu mad-dokki. Issa industri tiegħek kienet tajba ħafna, kien għandha x'torbod. Il-Gvern Malti sa tant qed għadu qiegħed jinnegozja mal-Gvern Ingliż ukoll
dwar il-diskors.
Le meta sar ftehim tħabbar ma daġitart, s'issa du ma jaf xejn x'qed jiġri. Qed jinnegozjaw u sabu l-intopp, u l-intopp kien l-economic equivalence. Kostituzzjonalment l-integration kien qbil dwara minnata kostituzzjoni. L-uniku element li kreat jonqos fil-kostituzzjoni li jkun hemm element ta' qbil ċertissimu fuqha kienet rappreżentanza ta' Malta fil-House of Commons.
Li rajna di kienet il-problema perenni.
Però l-intopp veru kien l-ekonomija. Dana it-teżor kien Ingliż kien inkwetat bisħieħ kemm se tqum tal-equivalence, speċjalment fis-sitwazzjoni li kien fiha l-Ingilterra. Il-gvern Ingliż issa ma kienx jaf dak il-fervur li kellu qabel għall-integration inħabbad bidlet is-sitwazzjoni tal-militari, tad-difiża, però ma rridx ikun hu li jkisser il-ftehim għall-integration. Meta ġew l-equivalence, ma saraw xaqblu. Il-gvern Malti beda jgħid li il-teżor Ingliż beda jgħid imma dik hemm tqum, ma nistax nikkontifikawha, m'aħniex lest nitlu għal xi ħaġa omja mingħajr ma nafu kemm tqum. Il-gvern Malti kien qed jgħid dika kienet sine qua non tal-proposta tagħna, kontu tafu biha mill-bidunet, aħna m'aħniex.
Kien qed Malta jgħiduha li kien qed fisser pagi daqs tal-Ingliżi.
Aħna m'aħniex lest niċċaqlu minnha. Sa tant fin wasal il-budget ukoll tal-1957-58, dana kif faslu l-gvern Malti kien se jkollu deficit ta' 7 miljuni, u l-gvern Malti talab l-gvern Ingliż biex jagħmel tajjeb għal dak id-deficit. L-gvern Ingliż qal li jaħseb li l-budget kien inflated u kien lest li jagħmel tajjeb għal deficit ta' 5 miljuni. Tartart negozjatu kien hemm iċċaqal u sa kważi 6 miljuni. Il-gvern Malti qal li ma jistax jaħdem dak it-tip ta' budget u għeddet li jirriżenja. Sa dimma kienx l-ewwel darba li minn tof tomx jifhmu l-Ingliżi li kien lest warrab jekk ma jiftehmux. U kien jorbota dejjem ma' żewġ affarijiet, kien jgħid tiġi abbandonata l-integration u ndur l-indipendenza, jekk kien nirriżenja Malta ma tkunx tista' ssibu kontroll tagħha. Ikolkom, da użaħ il-klim, ikolkom ċipru oħra x'tiffaċċjaw. Another Cyprus on your hands.
ċipru, dak iż-żmien għal-miqed jismana forsi għadu żgħir għandux l-età kienem il-rewux ta' rivoluzjona.
Kienem il-program ta' terrorizmu fejn il-Greċja għaw il-ċipru kienu għati provaw jina għadu għall-integration ma' l-Greċja, xdik għek bdiet, għall-Linosis, integration ma' l-Greċja. U meta ma' setax assolutament iċaqalqom l-Ingliżi, ma' dux iċaqalqu, u għawnek nistaw najdu li fallit l-integration fuq il-kussjoni ta' ekonomika.
Ma' sentit, ok, di għat nifema, minti għat li fuq il-kussjonijiet konstituzzjoni li waslu kħli fuq wahda.
Ija.
Ma dika, dika make or break u koll?
Le, ma kienx make or break. At the stage ma kienx. Make or break kienet tal-equivalence. Minto fi prova jpoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż billi jiftiehem ma' Borċ Olivier, jappoġġar Borċ Olivier, u jiftiehem li jgħidu li kien jaħsibu jressa fil-parlament dik li ġien bżejħa break with Britain resolution, tajjeb, u saqsieh jekk Borċ Olivier kienx lest jappoġġa. U Borċ Olivier mill-ewwel għallu iva, għallu li hu lest jappoġġa u allura il-Parlament Malti ikun
unanimu.
U fil-fatt titressa il break with Britain Resolution fil-31 ta' Diċembru ta' 1957 fejn il-Gvern Malti għamilna ċar jekk il-Gvern Ingliż mhux lest li jipprovdi l-għajnuna ekonomika li l-Gvern Malti kien jidirlu li hemm bżonn fil-pajjiż.
Jiġifieri qed ngħidu li ffinanzja l-budget.
Iva.
Jiġifieri qed ngħidu fuq 10 miljuni ta' kollu.
U anki li kompli bil-weda tiegħu tan-negozjati li kien sar bil-marbuti. Il-Gvern Malti kien lest li jinħall mill-obbligi li għandu lejn il-Gvern Ingliż u allura jimxi jagħmel pjanijiet oħra.
Jiġifieri qisha l-Unilateral Declaration of Independence qisha.
Jekk titissejħela hekk, iva, però mhijiex hekk, qegħdin noqogħdu attenti wkoll irridu se nitkellem iktar daqsxejn fit-tul. Dwara din inħabba l-fatt li kważi qed tiġi interpretata da' żmien għax kultant ma l-interpretazzjonijiet jiskantawk ukoll kif jiġu qed tiġi interpretata bħala l-ewwel pass fattibbli lejn l-indipendenza ta' Malta.
Mhux qishek m'hix perswas minn dak?
Le m'hinix perswas, għax hawnhekk li qed jiġi. Ħa naqra kif kienet ir-resolution, kienet tajtek. That as the British government is not prepared to honor the obligation assumed by that government in the declaration of July 1955 to avoid unemployment, the representatives of the Maltese people in Parliament assembled declare themselves absolved from their pacts and obligations towards the British government and from those so far assumed towards the allies of that government. This position to obtain for as long as the British government fails to guarantee that the number of persons employed by the said government in Malta shall not decrease before there is alternative employment for those discharged. Issa, Borċ Olivier politikament, kellu żewġ raġunijiet għaliex jappoġġa din. L-ewwel ħaġa, il-prinċipju tiegħu li fi ġlieda bejn Gvern Malti u Gvern Ingliż huwa ma jagħmel xejn biex idejjef fil-pożizzjoni tal-Gvern Malti. U l-oħra kienet, għax Borċ Olivier fehm, li din dikjarazzjoni kienet tfisser il-mew tal-integration. Għax l-Ingliżi, meta tajdilhom l-inset uħud il-kwata ta' pożizzjoni, dana dabni ma niftamux miegħu, huma they're looking for dak li sejħu reliable partner, sieħeb li fuq u nista' niddependi. Tajjeb, u dawk qed jgħidu. Il-partit ma femiex, kien hemm diskwiet kbir fil-Partit Nazzjonalista fuq qadi, speċjalment il-parti li mbagħad tingħaqad ma' Ganadu.
Ma l-vot fil-parlament?
Il-vot fil-parlament kien unanimu. U għaddiet. Infatti, il-pozizjoni tal-gvern Ingliż wara dik kienet li hu mhux lest jiddiskuti qabel ma din tiġi widrun. Issa.
Ħallet effett.
Ħallet effett. Issa, min tof u l-indipendenza. Għax issa, allura, jekk tispiċċa l-integration, trid tiddur għall-indipendenza. Issa, u interessanti, hija interessanti ħafna li kont sibta u pubblikajta jiena. Ittra li kien bat minn tof l-Economic Advisor tiegħu Lord Balloch. U fiha f'din ittra fil-fatt li qed jgħid minn tof li fil-fema tiegħu Malta ma tistax taffordja li tkun indipendenti ekonomikament. U jispjega għaliex. Għaxu għajajt, jekk Malta tkun indipendenti fil-pożizzjoni tagħha, da jkun ifisser li l-uniku mod li forsi nistgħu ngħixu ekonomikament hija li ikonna t-tip ta' ekonomija adottata fil-Jugoslavia, fl-Eġittu, fl-Indja, jiġifieri centralized economy immexxija mill-gvern. U qed jgħid li din tkun inaċċettabbli għall-poplu Malti.
Politikament.
U jekk ikun fil-gvern, jisibha diffiċli biex baħel elezzjoni fuq din kwalità ta' dak. Jiena ninterpreta il-Break with Britain Resolution bħala primarjament mossa ta' Mintoff biex ipoġġi pressjoni fuq il-gvern Ingliż biex iċedi għal dak li kienet jitlob Mintoff. Dik kienet primarjament. Infatti, fix-xhur ta' wara, fil-ftit xhur ta' wara li hemm, hemm indikazzjoni ċari li Mintoff innifsu mhux qed jitkellem dwar il-fatt li l-integration spiċċat. Dak jiġi iktar tard, xi xahar jew nofs wara. Fil-perjodu qatt hemm attentati biex jippruvaw isalvaw is-sitwazzjoni li ma jinnexxux.
Dak il-kumment naslu fit-tmim ta' dan il-programm jew Fadel Ġabolx minn il-Professur Joe Perotta. Ringrazzjawkom tal-attenzjoni, nfakkrukom li tistgħu tisimgħu dan il-programm jew kwalinkwe ieħor mis-sensiela jew ħafna sensiliet oħrajn li aħna jkollna billi titlu fil-website tagħna tmorru fuq il-sessjoni fejn nagħmlu streaming tal-programm u tisimgħu hemmhekk għall-kumdita tagħkom. Jien Fadel Ġabolx, ringrazzjawkom tal-attenzjoni saħħa.
Għadkom kemm smajtu. Min poplu għal nazzjon. Prezentaw il-programm Father Joe Borch u l-professur Joe Perotta. Il-programm jgħatkom kemm smajtu kien miġju plilkom bix-xewqa tajba ta' The Alfred Mitzi Foundation.